Kapitola 9. Slečna Alice byla dobroditelkou mladých milujících a proto byla u ní skoro filiální pošta. Sluha poštovní pokaždé, kdy diligence přijela, přinesl jí aspoň jedno psaní a ona málo které rozpečetila. Prohlédla obálku a uzřevši to neb ono znamenko, uschovala je do prádelníku, do modliteb. Obyčejně, jak poštovní sluha odešel, přiběhla ihned domácí chmárinka a dychtivě se tázala. Něco pro mne? Zazářila, když slečna usmívajíc se odtušila. Tohle je z Moravy. Někdy došly náhodou dva listy a tu pak určovala Alice. Ten je váš, ten do zámecké kaple. Tam totiž je odevzdala Márinka Lence, s kterou se tam každé neděle shledala. Tak co píše? Ptávala se dodatečně slečna, kdykoliv děvče list rychle zrakoma přeletlo. Mnoho pozdravení a díků. A že se těší, až tu zas bude. Věřím, věřím. A vy také, pano Márinko, vidíte. Asi dvakrát psal Fribord přímo slečně Alice. Vavřena pak vícekráte. Zelenka však si ani jednou nevzpomněl, a Špína také nedával o sobě věděti. Co by chudák psal? Leda o neštěstí, mínila slečna Alice, když tak za rozpravy Márinka se o něm zmínila. Tak míjel den veselých prázdnin po dni, studentům doma rychle skokem, děvčatům v Litomyšli zvolna krokem. Lence od slavnosti Majáles dařilo se hůře než jindy. Lotinka jakoby ani sestřenkou nebyla, teta stala se ještě přísnější a u strýce, kterým v domácích věcech manželka vládla, neměla sirota žádného zastání. Lenka pracovala, starala se o domácnost za všechny a přece neučinila ještě zadost. Již i lidé si toho všimli a tu a tam se vypravovalo, jak s přičinlivým tím děvčetem nakládají. Vykládali paní aktuárové ve zlé, že neteř svou jako popelku stále doma nechává, nikam ji s sebou nebéře a žádného vyražení ji nepřeje. Ale v tom se klamali. Lence bylo volněji, když byla o samotě. Tu mohla čísti své české knížky a Vavřenovy listy. Tu mohla se volně oddati svým snům a nadějím. Co prázdniny nastaly, uvolnilo se jí v tom, že mohla spíše vyjíti. V neděli ráno chodívala do zámecké kaple, odpoledne někdy do parku, někdy na hřbitov navštívit hroby svých rodičů. Jedinou nejmilejší družkou jí byla Márinka, která mimo listy přinášela jí pozvání, aby jednou slečnu Alice navštívila. Třetí neděli o prázdninách setkala se s tou příznivkyní na hřbitově, odkudž s ní odešla do jejího bytu. Tam už dávno toužila podívat se. Bylo to krásné odpoledne v tom světlém pokoji, kdež všecko tak pěkně srovnáno, jen se třpitilo. Mladá dívka stanula uprostřed, upírajíc zraky své na podobiznu mladého kněze svého strýce. Pak zavedla Alice svého hosta i do studentského pokojíku, a ukázala jí, kde Vavřena bytoval, stolek měl a studoval. Teď tu prázdno a ticho. Týden míjel po týdni. Psaníčka docházela a odcházela. Lenka navštívila ještě několikrát slečnu Alice a Márinku. Když se o tom konečně paní aktuárová dověděla a vyplísnivši neteř svou jí tyto návštěvy zakázala, bylo již pozdě, nebo nastal podzim. A jak ovoce uzrálo, tráva bledla, květy uvadly a ptáci na dalekou cestu se strojili, zhlukovali se ze všech stran hosté dávno žádaní. Ze všech končin Čech i Moravy přijížděly opět vozy obtížené studentskými kufry a strakatými peřinami. V městě nastal zase rachot, hluk, nový čilý život. Studenti byli tu. Přijeli gymnazisté, přijeli páni filozofové. Vše bylo po starém. Elis i Márinka měli nemalou radost, když Fribord a brzo po něm Vavřana přijel. Zelenka ubytoval se také u slečny. Jel se hned zpočátku pilně studovati, vyučoval jako loni, živě se skromně a často zazvečeříval porcičku suchého chleba a ovocnou kaši. O Špínovi ani ptáci nespívali. Jakoby do vody zapadl. Brož vyučoval opět aktuárova Fricka a nastoupil na novo ve svůj úřad Postillona d'Amour. Nebo co filozofové přijeli, střežila paní Roubínková Lenku tak, že nezbylo jiného, než aby písmem sobě milenci pověděli, co slovy sobě říci nemohli. Fribord byl šťastnější. Byl Márince tak blízko. Vídal ji a mluvíval s ní denně. Nad tomu ani paní domácí v tom nezabraňovala. Podzim minul, půda utuhla a se zataženého šedého nebe poletoval první sníh. Fribord měl teď skoro zrovna tolik starostí jako na jaře, před slavností Majáles. Již před Vánocemi bylo řečí, bylo těšení se na ples filozofský, jenž býval v městě nejkrásnějším, nejslavnějším. I letos chystali se naň velmi i páni výborové, mezi nimiž Fribord byl nejpřednější, nejobratnější. Starali se, aby letošní předešlé krásou i nádherou překonal, jako by tušili, že to poslední za staroslavné filozofie. Lotynka Roubínková již záhy a pečlivě se připravovala. Ty musíš být i královnou, keine andere, říkávala paní aktuárová, když o šatech pracovali. Lenka měla na nich nejhlavnější podíl. Musila na nich pilně šíti, aniž se přitom těšiti mohla, že i ona ten ples uvidí, kterého se Lotynka dočekati nemohla. Nedoufala ani dost málo, že by tam směla jíti. Netoužila by, než jak by mohla zůstati poklidnout. Několik hodin býti Vavřinovi na blízku, s ním hovořit. Ale dáli se divy. Týden před plesem ptala se jí teta, chceli také jít, aby se chystala. Roubínková neučinila tak ani na domluvu svého muže, nýbrž spíše proto, že z mnohých stran slyšela, jak o tom ve světě se mluví, že je zlá, přísná, ba krutá. Ovšem neměla Lenka šaty z tak drahé látky jako Loty, ale dovedná ruka její uměla z mála mnoho učinit. A čeho se na šperku nedostávalo, to dodali mladá, výrazná tvář, zářící oko, krásné vlasy a pěkná postava. Nastal večer žádaného dne. Venku mrzlo, hvězdy se jiskřily. Pan aktuár Roubínek vymydlený, ustrojený, přecházel po pokoji. Čekaje na ženské, dosud se strojící. Dnes měl na sobě klapálka, černý frak, který mu nejlépe padl, mající jméno své po svém dovedném zhotoviteli. Venku ozval se jasný zvuk zvonců. Sáně se zastavily před domem. Aktuár, přistoupiv ke dveřím dámského pokoje, zaklepal. Dělejte, už jsou saně tu. Ab Roubínek, vždyť ještě nestříleli. V tom zahoukla mocná rána z hmoždíře a za ní hned druhá. Ples začínal. Loty, právě dokončivši svou toaletu, stála před zrcadlem, důkladně se v něm zhlížejíc. Matka se zalíbením a nadšením patřila na svěží sličnou dívku ve vkusných, bohatě zdobených šatech. Nein, ty musíš být královnou, Lotti. Wenn eine Dame schön sein soll, muss sie schön gewachsen sein. A to seš ty, Lotti. Znova hleděla, znova přehlížela. Wenn eine Dame schön sein soll, muss sie dunkle Augen haben. A ty máš. Ještě tu mašli, Lotti, tak? Wenn eine Dame schön sein soll, muss sie dunkles Haar haben. A ty máš. Aber Roubínek, zvolala mrzutě, když netrpělivý manžel poznovu na dveře zaklepal. Wie gesagt, ty musíš být královnou. Zimním večerem houkaly rány z hmoždířů. Tak jen dej pozor, ať se nepomačkáš. Jsi hotova, Leny? Ptala se náhle své neteře. Jsem. Stranou zrcadla stála Lenka, ne zkroušeně, ne pokořená, aniž závistivá, ale klidná. Než když na nádhernou toaletu své sestřenky patřila, ozývala se v jejím nitru teskná obava, zalíbí-li se ve svém jednodušším rouše Vavřenovi? Posuzovala se příliš přísně, nevědouc, jak jí vše výborně sluší, jak lepou je jako rozkvetlá čerstvá konvalinka. Konečně se dveře tajemností toaletních otevřely a chladné oko páně Aktuárovo zamrkalo překvapením, když Loty ve vší nádheře a kráse spatřilo. Když byli domácí lidé, ještě se vynadivili, vsedli Roubínkovi do saní a ujížděli s návrší k nadalekému Karlovu, který zářil přečetnými světly. Na můstku k hostinci vedoucímu stáli kominíci v plné parádě, držíce planoucí pochodně. Dále Kmoníček, taktéž slavnostně vystrojený. Před mostem tlačil se hustý dav diváků, kteří přišli načuměnou a soudili kolem jdoucí. Přicházejících nebylo konce. V chladném větru planula světla pochodní, rány houkaly, tanečníkův a tanečnic, tatínkův a maminek proudem přibývalo a vše hrnulo se ke vchodu, mířic do sálu, kdež zvučná hudba spustila. V sále plném světel za zvučící veselé hudby bylo utěšeně. Páni filozofové se již o to starali, aby dámám co nejpříjemněji čas ubíhal. Když Lenka po schodech do sálu stoupala, chvělo se jí srdce obavou i očekáváním a za chvíl jí lehunký mrazík, když hudba spustila. Byla ti jak živa poprvé v tak velké hlučné společnosti. Sebevědomě vkročila Loty do sálu, přijímajíc milostivě poklony galantních studentů. Její jiskrné oko přehlédlo rychle celý sál. Jen tam u postranních dveří, kde stál štíhlý mladý muž, utkvělo déle. Viděla, jak Vavřena chladně, bez pohnutí na ní popatřil, jak hlavu klidně obrací a teď pohnul sebou. Oko mu vzplanulo a filozofův klid byl ten tam. Od toho zaslepence čekala něco jiného, než ten chladný, lhostejný pohled. A přece vzplanul, ale pro jinou. Na Lenku patřil upřeně, radostně překvapen Blažen. Nečekal jí, nevěděl, že přijde. Jak farářova schovanka to vzplanutí jeho oka, ten zážeh radosti v jeho tváři postihla, opustila jej všecka obava a tíseň a v srdci zajásala. A když potom před ní předstoupil a o taneček poprosil, když v náručí svém, skvělým sálem za veselé hudby kolem jí unášel, když slyšela vroucí srdečná slova, jež jí za tance pošeptal, zatočila se jí hlava blažeností. Kolem zdí pod četnými velkými zrcadly byly fotely a pohovky, kdež zasedal nejvyšší tribunál, paní gardedámy. Kostěný binokl k očím elegantně přikládajíc, hleděla paní Roubínková na svou dceru, která téměř z kola nevycházela. Když za přestávky procházka sálem nastala, byla Lotinka jako obklopena. Jen ten, o kterém se domnívala, že dnes najisto k ní přijde, ten jakoby jí neviděl. Čekala, ale nadarmo. Viděla, jak se sestřenkou tančí a s ní živě důvěrně mluví. A hrdá Lotinka byla zase nespokojena, mrzuta. I zraky její matinky stíhaly přísně a nevlídně ten šťastný párek. Ale Lenka i Vavřena nedbali těch pohledů a mračných úsměšných tváří. Užívali plnou měrou těch několik blažených chvilek, jež jim popřány. Zrovna tak jako Fribord, který všechnu svou pozornost zářící, šťastné Márince věnoval. Kdyby nás tak slečna Elis viděla, šeptala Lenka, žehnala by nám. Okolo 11:00 zazvučela z malé galerie, kde kapela byla umístěna, hlučná fanfára. Poctilť hrabě Žorž se svou překrásnou sestrou ples filozofský. Za chvíli po tomto přerušení bylo vše jako předtím. Hráli, tančili. Nastala půlnoc a dosud Vavřena nepřišel Lotince se poklonit. A tedy již také nepřijde. Nezvítězila. Majíc bílé čelo mráčkem nespokojenosti zastíněno, přistoupila ke své matce, Bedenkenur, wie er ungalant ist. Jala se stěžovati, ale v tom dostalo se jí náhrady. Pan hrabě obcházeje zastavil se u paní aktuárové a dcery, k němž promluvil několik vlídných slov. Roubinková zatrnula blažeností. Když pak odešel a ona se do vedlejšího pokoje za manželem ubírala, pohledla opovržlivě na Vavřenu i Lenku, jež potkala. Kdož se jí vyrovná? Co je on? Ten student ze selského rodu. Není divu. Sprostý z prostého hledá. Roubinková neopomenula známým sděliti, co pan hrabě lichotného jim řekl, a mžikem se rozneslo, že Lotinku prohlásil královnou plesu. Nejhůře se měl pan aktuár Roubínek. Piják nebyl, v karty nemohl si zahrát a nikde tu na stěně nevisel Herodes král, na nějž by zraky své mohl upírati. Chodíval časně spat, teď tu celou noc. Zýval, toužil po obrštu, noční čepici a měkké posteli. Ale to jim pohnulo a jej potěšilo, jak milostivá vrchnost blahoskloně s manželkou hovořiti ráčila. Teprve když ráno nastávalo, rozcházeli se z plesu. Fribord doprovázel paní domácí a Márinku, s nimi šel Vavřena. Rodina páně Roubinkova šla nyní také pěšky. Šerem poletoval sníh a ukládal se na šály a pláště dam dobře zahalených. Ač unaveny, mluvili přece o tom vyznamenání pana hraběte. Jen Lenka mlčela. V myšlenkách jejich však bylo jako na jaře, plno květů. Myslila na slova Vavřenova, na svatý jeho slib, který jí byl slíbil v ozdobném rondelu sálovém, když tam chvíli o samotě seděli. Čekejme, drahá Lenko. Já tebe nenechám a nezradím. Pravil jí a ona mu věřila jako evangeliu.